Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
A mít nebe v hubě, to je nádherný terminus technicus, který říkáme, když nám něco opravdu chutná. Mým dnešním hostem je Jaroslav Weigl, těhotný kuchař, a já se ptám, kdy naposledy jste měl nebe v hubě?
No, já se snažím si udělat nebe v hubě aspoň jednou týdně.
No tak to bych zrovna u vás čekala, že každé vaše jídlo je nebe v hubě.
No, ne vždycky se to podaří samozřejmě, ale to, co se nepodaří, nikdo nevidí.
To je pravda. Co pro vás je to nebe v hubě, teda ta vaše, kdy vám se to rozline, takový ten stav, kdy to fakt řekneme?
Pro mě je nebe v hubě opravdu dobrá držková polívka a čerstvý rohlíky sypaný solí a k tomu 1/12, to jsem pak šťastný kluk.
Tak dostaneme se k tomu detailně, musím říct, že jste mi velmi nahrál, protože nejnovější kuchařka těhotného kuchaře se jmenuje Držka v nebi. Opravdu nechci být nevhodná na veřejnoprávní instituci, ale to jsou legitimní termíny, o kterých dnes budem s těhotným kuchařem na dvojce mluvit. Můj dnešní host vaří úspěšně, je velmi známý, velmi sledovaný, přece není vyučený kuchař. Je známý tím, že jakýkoliv recept vám představí ve 2 minutách a vy podle něj dokonale a chutně uvaříte. Jaroslava Weigl, těhotný kuchař, hezké dopoledne.
Dobré ráno.
Jardo, my už se spolu vidíme podruhé, je to ale pár let, takže možná některé věci v průběhu povídání připomeneme novým posluchačům, kteří samozřejmě dorůstají, přicházejí, nebo to rádi připomeneme, ale pojďte tedy vážně. Vážně ve 2 minutách jakýkoliv recept?
No, já se snažím poslední dobou, aby to bylo ještě kratší, takže já už teďka samotám kolem minuty. Pokud je to trošku složitější, tak 1,5 minuty a opravdu, když je potřeba tam sdělit nějaký zásadní informace v tom postupu, aby lidi neudělali chybu, tak je to i 2 minuty.
To je neuvěřitelný. Mám pocit, že některé recepty prostě jsou hrozně dlouhý. Že to jako nejde zaznamenat. Chápete ten proces těch věcí? Jako přicházel jste na to know-how, jak ty věci zkrátit, aby to vždycky bylo všechno v tom čase?
No, já jsem se tím vycvičil, když jsem začínal na TikToku, protože v době, kdy já jsem tam začínal, tak všechny videa musely být do 60 vteřin. Takže tam jsem jako z té doby vycepovaný.
Máte bonus vlastně ty 2 minuty. Jsi strašně dlouhý.
Bonus, ale některé videa jsou i jako 2,5. I mám, myslím si, že nějaký 3-minutový, ale to je opravdu ve chvíli, kdy tam jsou prostě některé úskalí, který bych těm lidem chtěl ze svých zkušeností sdělit. Nejsou to nutné lidi, kteří mě vařit, to nepotřebujou, ale je spoustu začátečníků, který to potom jakoby ocenějí.
No, to je zajímavá věc, vy musíte vlastně počítat s každým divákem. Je to jako v rozhovoru jako ve všem, počítat s tím, kdo neví i kdo ví hodně.
Ano,
a trefit se někde mezi v zásadě. Já znám spoustu lidí, kteří podle vás vaří, právě pro tu stručnost a spoustu mých kolegů a tak dále. Je někdo, podle koho vaříte vy? A teď nemyslím, když hledáte recept pro nás. Myslím, jestli je někdo vaší inspirací, že byste se na to podíval a podle toho si vařil.
Já mám několik účtů, který sleduju na sociálních sítích, prostě oblíbený, třeba z českých kuchařů, je to Roman Paulus, který kromě receptů natáčí i videa, kde představuje určitý suroviny a jak je zpracovávat, jak se jim věnovat, jak je připravit, což si myslím, že je jakoby skvělá edukativní činnost, že to není jenom vaření, tak od něj hodně čerpám a plus je to spoustu zahraničních tvůrců. Mně spíš ve finále jde o to, jak ten recept vypadá, jak ho ten kuchař připravuje, ale pak už si to udělám trošku podle svýho a zhlídnu případně 10 nebo 20 video receptů na to daný téma, nebo si jich dalších 30 přečtu a složím si z toho nějakou svoji verzi, kterou si myslím, že bude chutnat nejlíp.
To je dobrý, to je vlastně velká příprava, velký v podstatě určitě studium.
Jo, jako pro třeba na jeden recept ta příprava zabere třeba 4, 5 i 6 hodin. A někdy to ve mně zraje, že mám něco vybraného a dlouhodobě to studuju, protože tam nechci dělat takový ty zásadní chyby, abych pak nedostal po hubě v komentářích. To je oblíbená činnost diváků.
My jsme, ano, tak to víme, ale samozřejmě člověka to třeba posouvá, že to opravdu zdokonalí i ze stručení a tak dále. My jsme v úvodu říkali jsme to i minule, že a priori vystudovaným kuchařem nejste, ale myslím, že to přestává platit. Přece když člověk něco tak dlouho dělá, studuje 4-5 hodin na jeden recept, tak už to v podstatě možná skoro vejška, ne? No, jako je to srovnatelný, nebo máte pocit, že vám nějaká informace chybí?
Takhle, tu školu asi k tomu nepotřebuju a myslím si, že jako praxí už bych si nějaký základní výuční list sám sobě jakoby mohl podepsat. Hlavně o tom, jak se ty videa natáčí a jak se starat o té sociální sítě, to si myslím, že mi jde možná stejně dobře jako to vaření.
Marketing v podstatě. Asi, to je asi tak rovnocenná věc. Přesto je něco, co byste se chtěl naučit, co myslíte, že vy v tom subjektivně máte mezery, zní asi hloupě, ale jako ve smyslu, že vy to chcete posunout.
No, je oblast, kam bych to chtěl posunout, ale neposunu, protože bych musel umět anglicky, abych se dostal prostě na širší trh, než je, než je jenom Česko. Ale vzhledem k tomu, že já se věnu převážně té české kuchyni, tak ono by to asi ani nedávalo moc velký smysl. Třeba teďka na YouTube je nová služba, kde umělá inteligence přemluvá ten váš jazyk nebo ten váš proslov do cizích jazyků, tak s tímhle začínáme a uvidíme, jak se to chytne. Dost diváků je teďka nově vyděšených na YouTube, že píšou, proč se jim to spouští anglicky. A je to z toho důvodu, že mají primárně nastavený anglický jazyk na YouTube, takže jim to rovnou pustí ten můj anglický voice-over. Takže jim musím odpovědět, že se to musí přepnout do češtiny, protože mají YouTube nastavený na angličtinu. No.
Máte pocit, že by česká kuchyně ve světě tolik nezaujala? Nebo jsou země, kde máte pocit, že cítíte, že by ten zájem o ní mohl být? I přece, když cizinec přijede, tak tu nadšení jsou z té české kuchyně.
No to určitě, ale pro cizince, pro který je ta česká kuchyně vzdálená, tak je složitá a dlouho trvá ta příprava. Ale myslím si, že z okolních zemí Slovensko, to je jasný, já mám třeba přes 20% sledujících ze Slovenska, ale třeba Polsko, Německo, Rakousko, Maďarsko, tady ty okolní země, myslím si, že ta kuchyň by mohla být blízká, takže se snažíme ty překlady dělat tady do těch jazyků.
Vy jste řekl ještě jednu věc, ta příprava, že je velká v těch vašich videích, znamená to, že mám už být připravená a začnu jenom vařit podle těch 2 minut, nebo i to v tom vlastně nějak stihnu?
No, já se snažím to udělat tak, aby už jste podle toho mohla vařit. Pokud ty suroviny samozřejmě doma máte, pokud nemáte, musíte je nakoupit. No.
No, to znamená, jako, že nejdřív bych to měla připravit na stůl, ale pak už můžu zapnout video a v zásadě s vámi jet.
No, ono je to složitější, protože spousta lidí mi píše, že si to video musí pustit třeba 20krát, protože jak to dělám rychlý, tak oni to zase jakoby nepoberou, anebo si to prostě zastavujou a případně si kupujou moje kuchařky, kde je přepis toho, co já v těch videoreceptech říkám a nemusí si to video pouštět furt dokola.
Vlastně to inspirace, ty 2 minuty. My vidíme, že to vlastně velmi rychle jde a dělá to chutě. A ano. Pak je dobrý se pomaličku podívat, pokud jsem to nikdy nedělal.
Tak.
Je to tak, my se pomaličku podíváme na Držku v nebi, což je nová kuchařka Těhotnýho kuchaře na dvojce. Povídáme si s Jaroslavem Weiglem, Těhotným kuchařem. Kuchařky chálují líp, chálují ještě líp, chálují nejlíp. To byla, řekněme, taková krásná kuchařská trilogie. A vy přicházíte s novým i názvem, i novou kuchařkou Držka v nebi. To jsem zvědavá, jak budou ty další názvy.
No, my už jsme měli velký problém tady s tím, protože tou první trilogii se kruh uzavřel, už jsme to neměli kam exponovat, takže jsme museli vymýšlet tohle a i ten název nám dal s kolegou, který se o tyhle ty věci stará týden asi, no, než jsme to vymysleli.
Tak já myslím, že to je i adekvátní vám, řekněme, určité familiární lingvistice, kterou ve videích máte, je velmi oblíbená. Já ovšem chytím něčeho tady, aby se nadechoval, řekněte.
Jo, my jsme totiž původně uvažovali o názvu Nebe v hubě.
Ano, to, co jsem vlastně uvedla v úvodu.
Tak, a potom jsme zjistili, že podobnou kuchařku s tímhletím názvem vydal Zdeněk Troška, takže jsme nechtěli jít jakoby ve stejných stopách, aby si to lidi nepletli, takže jsme museli změnit název.
A hlavně já si právě myslím, že tohle je takový víc vaše. Jo, ten termín.
Jo, je mi to blíž trošičku.
Jo, je mi to, no. Jako přijde mi to tak k vám. Já jsem se nadechovala zase pro změnu na to, že v úplném úvodu, kdy tedy oslovujete bratři a sestry, už to je vtipné, že bratři a sestry, končí ten úvodníček váš díky za každé kilo, který se mnou přibíráte. To je poměrně netradiční v kuchařce, zvlášť v době, kdy každý spíše hubne.
No, já tady v tom jdu proti proudu a myslím si, že se mi daří tu cestu prokopávat, protože člověk si spíš radši pochutná, než aby hubnul. Jako. To je můj pohled.
Teď vás chytím ale za slovíčko. Jako vy tam píšete tohle. Tohle mi říkáte a zhubnul jste 12 kilo. Že jste skoro přestal být těhotným kuchařem.
No to jo, jenomže já jsem měl hlavně hodně přes, jo, protože jsem měl třeba 25 přes, teď už mám jenom 12. A já si, jakoby neutrhu od huby jim to, co vařím, co v těch kuchařkách je, ale prostě večer už jsem takový krotčí, že třeba v 11 nezakrojím do bučku a nedám si k tomu třeba dvě piva. To už nedělám.
Co se nastalo tím zlomem? Kdo zatím je? Paní Kolombová nebo váš pocit?
Spíš ten pocit, ale je pravda, že žena mě začala taky jakoby honit. Začali jsme víc, nechci říct sportovat, ale víc chodit na procházky, jezdit na kolech. A ona, když plánuje nějaký trasy, tak bohužel si nezjišťuje převýšení. A já už to teďka dělám od letošního roku, že to po ní kontroluju, abych věděl, do čeho jdu, protože já vždycky v polovině těch kopců jako sotva popadám dech. A teď už je to právě mnohem lepší. Tím, jak jsem třeba těch 10 kilo schodil, tak už za ní jdu jenom 5 metrů, předtím jsem uhodil 20. Vypadalo to jako Tom a Jerry, že ona mi utíká a jí honím. Tak to už teďka zas tolik není.
To je hezký. Takže jako inspirace tady s tímto cílem a byl jste rád, ne? Jako nelitoval jste teda
Určitě toho nelituju, jako cítím se mnohem líp i se mi líp zavazují tkaníčky.
No, tím pádem se ale vracím tedy k tomu, že dobře, toto jste rád, ale jinak lidi inspirujete k tomu, aby si víc pochutnali, než hubli. To znamená, že tam vůbec nikdy nenajdeme žádnou, řekněme, úlitbu modernímu trendu, to znamená, já nevím, náhražku cukru, náhražku mouky za proteinovou mouku. Cokoliv takového najdeme v té kuchařce, prostě úplnou ryzí klasiku.
Takhle, takovouhle náhražku cukru třeba nepoužívám vůbec. Maximálně, kde se to hodí, třeba na americký lívance liju javorový syrup, ale ten je asi ještě sladčí než cukr. Ale začal jsem používat do některých třeba masových směsí nebo i omáček, do těch masových směsí mletý ovesní vločky, a do omáček, místo toho, abych je zahustil moukou nebo udělal líšku nebo šel podobným směrem, tak používám cuketu. Třeba v té kuchařce, kterou máte před sebou, jsou dva bezlepkové recepty. Jeden je na letní koprovku, kde je použitá právě žlutá cuketa, a druhý je na bezlepkový vepřový v kapustě, kde je použitá kapusta na zahuštění, že se tam dá víc kapusty.
Mně to je třeba velmi sympatický, já mám rád některé ty alternativy, ne protože jsou alternativy, ale protože prostě rozšiřují třeba chuť těch věcí.
A třeba ta letní koprovka, to mě napadlo nějak mimo děk, prostě měli jsme hodně cuket, tak jsem to vyzkoušel, rovnou jsem to natočil a překvapila mě ta chuť, že to skoro nebylo poznat, jo? Že je to zahuštěný cuketou, ale on tam byl ještě velký kus hovězího a vajíčko, takže se tam trošku schovalo. Ale i ta omáčka fakt byla výborná na to, že byla v základu cukety, ale důležité je použít vývar a ne vodu.
To znamená, že si opravdu zaděláváte, máte stále doma vývar?
Mám stále doma vývar, ne, vždycky je můj, občas ho kupuju, protože to opravdu dlouho trvá připravit vývar.
A jako kostičku, takovou tu kostičku, ne. Ať neříkám značku, ale všichni víme, jakou, tak tam vůbec u vás tohle.
Ne, to vůbec. Opravdový vývar v krabici, litrový.
Co u vás teda ještě nenajdeme ve špajsce, když bych ji otevřela? A co bývá v rodinách a u vás to fakt není?
No, nenajdete určitě ten masox, nebo nějaký takový kosky, nebo instantní jížku a takový věci. To jsou polotorovary, které já nepoužívám.
A proč, když se někdo zeptá, já vám rozumím, ale může někdo položit otázku, proč, co je na tom jako špatně, když to někdo taky už udělal předtím?
Tak lidi to jako by normálně dělají, ale mě to nechutná.
Cítíte rozdíl v chuti?
No, zásadní, zvlášť třeba, když použijete ten masox, tam, když se podíváte na složení toho výrobku, tak normální vývar uděláte z 5-6 věcí, když nepočítám všechny druhy zeleniny. A v masoxu je třeba nevím, 20 nebo 30 ingrediencí. Jo, a to ještě nějakým způsobem dokážu pochopit, protože udělat prostě vývar nebo domácí demiglás zabere spoustu času. Ale co třeba nechápu, je instantní jížka, kterou doma uděláte za minutu. Jo, to mi jakoby hlava nebere, proč tohle lidi používají. A tu pachuť tam prostě cítíte, když si uděláte dvě omáčky, jednu z instantní jížky a jednu z domácí jížky, tak zaručeně musíte poznat rozdíl a tu dehydrovanou už nikdy nekoupíte.
Rozumím. Těhotný kuchař Jaroslav Weigl je mým hostem a můžeme se domluvit, že v příštím vstupu budeme vařit? Dáme nějaký recept ústně?
No.
Něco vymyslíte?
No, budu se snažit.
Dám vám na to písničku.
Tak jo.
Tak vydržte, během písničky vymyslíme, připravte tušku, papír nebo rovnou hrnec, pánev, něco. Uvidíme na dvojce. Dnes s Jaroslavem Weiglem, což je těhotný kuchař, věřím, že spousta z vás ho sleduje, vaří podle něj. A tak teď budeme mít, prosím vás, slavnostní premiéru, protože Jarda se rozhodl, že jak si nám bude prezentovat recept, který ještě není ani v kuchařce, o které se bavíme, ještě není ani na videu. Tak povídejte, co jste vybrala, v jaké fázi příprav to teda ve vaší hlavě je?
No, on ještě není ani natočený, ještě jsem ho ani nevařil, neskoušel, ale vzhledem k tomu, že 90% všech videoreceptů, který vydávám, vařím poprvé, tak to pro mě není žádná novinka, ale chystám se na holubky.
No jejda, tak to je vůbec, tak co to vlastně je?
No,
vlastně nevím asi.
Původem je to romské jídlo, ale hodně se vaří na Slovensku a právě od skvělý slovenský influencerky Dianky, která se objevuje ve skvělých videích, který dělá Jovinečko a Bergino, tak v příbězích oni furt dávají holubky, jak vařejí domů a doma, jo, jak jim to dělá maminka, jak je to skvělý, tak jsem jí požádal o recept. A ona mi to celý sepsala, jak to dělá maminka, jak to dělá ona. A já teď už 2 dny přemýšlím, jakým způsobem to pojmu já. Já to nechci udělat jakoby úplně stejně, jako to dělá ona. Mm-hmm. Je tam množství nějak těch úkroků, kde můžete jakoby udělat. Je to něco jako guláš nebo svíčková, že si to prostě každý udělá podle sebe. Můžete to udělat ze zelených listů i z kapustových listů. Pak je tam mletý maso, který můžete nějak ochutit. Takže tímhletím směrem já přemýšlím. Dokonce Dianka dělá takový základ z cibule, slaniny, česneku. Na to se dá kysaný zelí, na to se dají ty zavinutý listy podle toho, jakou tu zeleninu využijete, a zalé se to pasátou a dlouho se to dusí. A já jsem prostě jako na to hrozně zvědavý. Ono to na první pohled, holubky nevypadají dobře, jako třeba lazáně, když se vám rozjedou po talíři, ale myslím si, že to je jakoby strašně dobrý. A přemýšlím, jak do toho dostat uzenu papriku.
A to bys tam chtěl vydostat, že to je nějaký váš, že jo, oblíbený, já vím, potřebujete mít, počkejte, fakt máte všude tu uzenou papriku?
Ne, všude ne, ale
když to půjde jen trochu.
Kde to jde, tak se jí tam snažím dát, je to takový jako podpis můj v těch receptech. Lidi strašně píšou i u sladkých receptů, že to není můj recept, kde je uzená paprika, třeba u lívenců. Tak jim vždycky chci udělat radost, ale myslím si třeba do té masové směsi, že tam bude pasovat.
Jo, tam jsem, jako je pravda, že to opilé tiramisu, to jsem zase já sledovala, protože miluju tiramisu, takže vaše opilé tiramisu se mi moc líbí. Možná ho za chvíličku ještě také můžeme doříct jako desert k tomuto hlavnímu. Jenom pasáta ještě máte na mysli jako rajčata, že jo?
Tu rajčatovou šťávu.
Tu taky nekupujete? Děláte si ji sám?
Ne, tu kupuju.
Jo,
to Italové to umějí. Za prvý líp a za druhý my zatím bydlíme v bytovce, kde máme jenom takový pár vyvýšených záhonů a opravdu bych nezavařil třeba 30-40 sklenic pasáty.
Říkáte zatím, to znamená, že třeba by si vaše profese, ta cesta, kterou jste si vlastně vybral, určil, kým jste se stal na té cestě, by si vyžadovala případně i stěhování zahrádku a v budoucnosti vlastní protlak?
Nejenom, že by si to vyžadoval, to vyžaduje delší dobu, protože ta kuchyňka, v který to všechno natáčím, moc velká není, ale rozhodli jsme se ženou na starý kolena do baráku investovat, takže jsme koupili starší dům k rekonstrukci. Takže teď máme práce až nad hlavu, to jsou 3 schůzky prostě týdně a ty cifry, to se nám jako točí hlava, co všechno stojí. Takže doufáme, že třeba do 2 let bychom potom mohli být v novém. Já jsem dokonce i na svý sítě dával video, jak ta nemovitost aktuálně vypadá, když jsme ji koupili, včetně zahrady, a těším se potom na to konečný video před a po, protože ty mám sám rád, tak myslím si, že se to bude líbit i divákům a chci jim zprostředkovávat i ten postup tou rekonstrukcí, případně dát nějaký tipy, jak to udělat, jakou cestou se vydat, a pro nás je to všechno nový, takže asi budeme dělat i chyby, ale máme skvělý odborníky, kteří nám v tom radějí, najeli jsme architektku, takže...
To je hezká etapa života, to znám, a naopak člověk pak může možná rozvinout něco, co ani neví, ta zahrada a tak dále, kdo ví, jakých videí se dočkáme od vás. Ale ještě zpátky k těm holubkám, když jste tím pádem ještě netočil, to mě zajímá, jestli si to nějak vy uchystáte, uděláte a pak to jdete točit, anebo to první v životě, kdy to děláte, je to, co nám natočíte.
Jo, já to rovnou točím, ale samozřejmě stane se jeden videorecept ze 30, že to nedopadne, že to jakoby nevydám. Ale většinou se mi to podaří na první dobrou. To video má tu výhodu, že když je tam nějaká pasáž, která by byla vidět v přímém přenosu, že to nedopadlo, tak to můžu prostříhat. Jo. Jako třeba když pletete housky, tak když se vám povede až šestá na to, aby to vypadalo na tom videu dobře, tak těch pokusů máte víc. Jo. Ale když zase děláte steak, tak to musíte trefit na poprvý, to byste pak musela začít celý od znova. Že?
Zase byste mohli mít hezká silvestrovská videa.
To mám.
Máte, že?
Já mám každoročně.
Ano, to je právě na to dobrý.
A třeba to loňský z roku 24, tak jenom na Facebooku už má asi skoro 2 miliony zhlídnutí. Takže teď jsme si minulý týden uvědomili, že už se to zase blíží a už honím lidi, aby jsme měli na to materiál. No.
Díky bohu za chyby. Je to tak. Když jsem ještě slíbila to opilé tiramisu a máme okénko, ve kterém vaříme a máme tu teda hlavní chod holubky, slovenské jídlo v české verzi Jaroslava Weigla. Brzy, kdy je vlastně? Kdy bude?
Kam já doufám, že to tenhle týden natočím, ale ono pak nějakou dobu trvá, než se to sestříhá, než se to namluví. Do měsíce budeme pevně věřit.
Ještě malá vsuvka, než bude to tiramisu, bude, nebojte. Se to sestříhá, se to připraví, se to jste vy pořád?
Ne, už mám na stříhání mám svýho syna pro jednu verzi, syna mojí přítelkyně pro druhou verzi, protože to natáčíme na šířku i na výšku. A já si to dostříhávám, jenom takový ty jemný detaily a namluvám to samozřejmě já potom.
No, tak to víme, to je jasné. No co to opilé tiramisu, kdo ho neviděl? Tak jenom v rychlosti, co tam nesmí chybět?
No,
čím je jiné vaše opilé tiramisu?
No, normálně, když děláte klasický tiramisu, tak ty podlouhlý cukrářský piškoty máčíte do kávy s amaretem. No a já jsem vzal likér kávový s medem, a přeskočil jsem tu kávu a ty piškoty jsem přel rovnou tím alkoholem, to znamená, že jsme vynechali kávu a je to takový jakoby silnější. A v té jedné verzi, kdy ty piškoty stavím na výšku, tak po té sklenice si myslím, že by se nemělo řídit.
Ano. To je pravda, že tam i jednu do sebe kopnete potom, teda aspoň jako na tom videu. Povídáme si s Jaroslavem Weiglem, těhotným kuchařem, dnes na dvojce. Dnes si povídáme s Jaroslavem Weiglem, těhotným kuchařem. Zůstaňme ještě u nové kuchařky, Držka v nebi. Čím se liší od té předchozí trilogie Cháluj?
No, za prvý tím názvem, který už jsme zmínili, za druhý je tam víc ještě receptů, než bývá zvykem, myslím si, že o 7 nebo o 8. A poprvý jí máme doplněnou fotografiema.
Proč poprvý?
No, já kdybych tu kuchařku měl dělat od začátku, jenom tu kuchařku, tak bych přestal natáčet videa, protože bych to musel všechno uvařit znova, musel bych pozvat fotografa a ta kuchařka by nikdy nevznikla, anebo bych přestal dělat videa, ani jedno jsme nechtěli. Proto jsme v těch kuchařkách vždycky měli QR kódy na videorecepty dle těch jednotlivých sítí, kterou pravděpodobně jednu z nich ten uživatel má, ale samozřejmě všechny jdou spustit bez toho v prohlížeči, aniž byste tam na té síti měla účet. A kolega, který se mnou ty kuchařky dává dohromady, tak dostal nápad, že bychom to doplnili fotografiema, abych si dal trošku víc záležet na focení toho jídla, když ho uvařím, který pak používám třeba do příběhu nebo jako náhledovou fotku k tomu videoreceptu, tak jsme vybrali teďka, nevím, myslím, že jich je tam 16 fotografií. Jsou jenom z iPhoneu, ale myslím si, že dopadly docela dobře a jsou doplněný ilustracema našeho ilustrátora, který dělá přebaly všech těch knih. To je, myslím, šikovný kluk a když si člověk dá trošku práci, tak mu dojde, proč tam ta ilustrace kolikrát je.
Je to moc hezký, doplněný těmi ilustracemi, fakt se mi to líbí. A jednak já to mám prostě ráda, když je v kuchařce fotka. Já vím, že se dají pustit videa všechno, ale vždycky to beru jako sekundární, když mám tu knihu v ruce. Já teda to kvituju za moji generaci. Já jsem tady zrovna jsem to otevřel náhodně na bavorské sekané v housce, která je mimochodem doprovázená těhotnou třináctkou, což je pivo. Máte k tomu ten vlastně merch, že jo, svůj, ty své věci. K tomu se možná taky ještě stihneme dostat, ale mě totiž zajímají ty housky, vy už jste o nich mluvil, jsou nádherný na tom videu, to se člověk nesmí ani pustit.
Myslíte ty slaný nebo teďka ty makovky?
No, teď asi ty makovky to byly, ale já jsem, ačkoliv v tom, no vlastně asi makovky, ale teď tady vidím teda slanou, no oni jsou obě krásně naducený, se přiznám, že na první pohled nepoznám, jestli je slaná nebo sladká, obě jsou hezky naducený. Já totiž ráda peču rohlíky doma, takže jsem se dívala i, jak je děláte vy, hned jsem to studovala. Máte velký rozdíl mezi houskou a rohlíkem v tom těstě? To jsem si ještě nestihla zjistit.
No, zrovna u těch mých receptů do rohlíku dávám sádlo. Aha. A do housek jsem dával olivový olej, aby to bylo stejný. A je tam trošku jakoby jiný poměr. Myslím, že ten recept na rohlíky je ze 400 gramů mouky a recept na housky je z 500 gramů. Takže tam jsou trošku jiný poměry, ale ten postup je v zásadě stejný až na to finální motání.
Samozřejmě,
no, jak to vypadá. Ale myslím si, že to hlavní, proč třeba takhle hezky vyběhnou a jak vypadají, je díky parní troubě.
Ano, ale já dávám i normálně horkou vodu, že tam naleju.
Ne parní troubě, ale párou.
Prostě párou, no ne, to je jasný, to mi přijde jasný. Myslíte, že je hodně důležitý čas, jak dlouho se to hněte?
Myslím si, že jo, no.
A jaký je rozdíl mezi rukou a dáte přednost jako ruce, anebo tomu hnětacímu stroji?
Kdybych měl dát přednost ruce, tak musím do krámu. To bych neuhnět. Já nechápu, jak to ty naše maminky a babičky dělali z těch robů. Jak jeli, já si to pamatuju znovu a to bych jakoby, asi bych to dal, ale myslím si, že druhý den bych si neoblík třeba triko, že bych nemohl zvednout ruku. Takže já mám na to robota a pokud do toho těsta přijde sádlo nebo máslo, tak ho dávám třeba po 10 minutách a pak ještě na takových 4-5 minut, aby to těsto prostě bylo krásně propracované, už to poznáte v té míse. No.
Zkusím, protože taky někdy trošku s tím časem toho hnětení mám problém.
Jenom bych vás chtěl varovat, jestli uděláte ty rohlíky, tak už je nikdy nekoupíte, budete je pít furt a všichni po vás budou chtít.
No já právě peču doma rohlíky, několik let a už vůbec nekupujem, ale právě vím, že jsem se u vás jako ověřila, jednak jsem neskusila sádlo a jednak tu délku hnětení někdy trochu šulím, takže jsem si to u vás ověřila, říkám, asi opravdu je to důležitý.
No, jsou opravdu úžasný, jako já jsem do nich zamilovaný. A já jich peču 8 najednou a většinou se nesní, tak já jsem je začal dávat do mrazáku, jo, protože pak, když je vyndáte a dáte je třeba na 20 minut, na 35 minut do trouby, tak jsou nejsou úplně stejně, ale jsou skoro jak čerstvě upečený. Když je tam nedáte, tak většinou vám nabohne sůl přes noc a jsou gumovější.
Ano, takže
já chodím přes mrazák a osvědčilo se mi to.
Taky dobrý tip, taky děkuju. Taky se ne vždycky všechny snědí, i když málo kdy, ale je to dobrý tip. Mikrovlnku asi u vás nenajdem, že?
Jo, mám taky? Mikrovlnku, no.
Jsi říkala, že to mi pošlete někam.
Ne, máme ji, ale je to tím, že my jsme v pronajatém bytě, ona tam prostě byla. Ale neříkám, že ji nepoužívám. Jo? Třeba do těch těst, když potřebuju ohřát vodu nebo mlíko na těch 35 stupňů, tak si pomáhám mikrovlnkou, že jo? Než abych to ohříval na sporáčku pomalu. A už vím, že prostě 3 deci, 18 vteřin a je to.
Prostě praktický muž Jaroslav Weigl, těhotný kuchař, můj dnešní host. Vidíte, ono by to mohlo vypadat, že my budeme u nějakých velmi složitých jídel a my jsme s Jardou Weiglem, těhotným kuchařem, vlastně úplnýho bazálu, jako je čerstvé pečivo, hustičky, rohlíčky, posypané mákem. Já se vlastně vůbec nedivím, to je opravdu základ a někdy je to nejlepší, co z té trouby třeba taky člověk může vytáhnout. Vy jste mi tu teď řekla docela zajímavý trik. Tak i ten chci přinést v návaznosti na tohle téma našim posluchačům. Ani to nevyslovím. Tang jong.
Já jsem na to narazil právě v nějakých videoreceptech asi před 2, možná 3 lety. A zjišťoval jsem, o co se jedná. Část gramáže mouky na ten recept smícháte s určitým množstvím tekutiny, většinou je to voda nebo mlíko a vytvoříte při 65 stupních takovou lepivou pastu, odložíte to, necháte to schladnout a pak to přidáte k těm ostatním ingrediencím do mísy a díky tady tomu triku a fyzice do toho těsta dostanete víc tekutin a to těsto je pak nadýchanější, křehčí a mnohem díl vydrží čerství. A je to fakt jakoby skvělá věc. Teď jsem třeba na to dělal makovky, co mám videorecept.
Jak jsme o nich mluvili, tak tam to je napsaný, kdyby to někdo chtěl zkusit. Tam poměr.
Poměry to tam myslím. Určitě jsou, ale není tam vysvětlený, co je tangzhong, ale to je třeba vysvětlený u japonského mléčného chleba, nebo když jsem dělal hamburgerový bulky s tangzhongem. Jde o ten poměr. Já si myslím, že to bude zařadit i do těch rohlíků a housek, který dělám, ale musím nejdřív jako vychytat ten poměr, takže to jsem zatím jakoby ještě neskoušel a myslím si, že už tak vynikající rohlíky budou ještě křupavější a lepší.
Akorát chápu, kdybychom to chtěli dělat, tak musí být jiný poměr. Kdyby nám to nevyšlo, je to prostě tím, že se trochu mění podstata té alchymie, řekněme potom. Rozumím. Tak to nám ale přepočítáte a dáte vědět na videu, to se určitě dozvíme včas. To je jasný. Vypadá to proto, jak vás poslouchám, že vlastně pořád je kde brát, protože trochu mě napadlo od minulého setkání, říkám, jestli ten Jarda má pořád inspiraci, kde co je, a vidím, že asi ano.
Já hodně čerpám z těch videí, protože ty největší šlágry už jsem samozřejmě vyčerpal, jako guláš, svíčková, rajská, to už jakoby všechno probylo, ale některé věci třeba vařím podruhý a dám tomu verzi 2.0, jako jsem třeba dělal segedín 2.0, kde jsem použil paprikový olej, který v tu dobu pro mě byl taky úplně novou surovinou a který to jídlo taky posunuje prostě úplně někam jinam. Ta chuť je intenzivnější. Takže občas ty starší věci jako natočím znova a teď třeba mám vytipovaný 2-3 starší recepty, který taky znova přetočím. Mě už i ty starší recepty jakoby trošku vadí, jak jsou dlouhý, i když jsou krátký. A že tam mohla být lepší kamera, lepší střih, je to utahaný, zdlouhavý, tak taky šáhnu do těch starších receptů a natočím to v takovém lepším kabátku.
Sám sebe vylepšujete.
Sám sebe.
Můžeme se někdy dočkat toho, že přece jenom třeba opustíte tu českou nebo středoevropskou kuchyni, že byste někdy zkusili jít úplně jinam, nebo nemáte tu touhu?
Ne, to nemám a ani mi ty jiný kuchyně nějak zvlášť jakoby nechutnají. Já jsem hlavně na tu českou samozřejmě a pak italskou jsem tam něco francouzského, španělského, ale nějaká Čína, to není nic pro mě.
Prostě zůstáváme v Evropě s Jardou Weiglem. Já mám pár otázek od vašich fanoušků. Já jsem se ptala právě kolegů, kteří podle vás vaří. A jedna ze zásadních otázek byla, jestli a kdy představíte paní Kolombovou?
No, pokud bych představil paní Kolombová, už by to nebyla paní Kolombová. Že?
No samozřejmě, to víme. Jo? Ale jestli někdy teda dojde k zrušení paní Kolombové tím pádem.
Já si myslím, že asi spíš ne.
To je hezký, takže necháváte soukromí. Není to někdy náročný přece jenom ve světě vlastní tvorby, tolika sítí a všeho, všichni víme, že to má svá pro a proti. Vy znáte ta pro, úžasná samozřejmě, a my díky vám. Ale není to někdy těžký v rámci reklamy? Není to někdy těžký v tom, že člověk třeba musí zvažovat spolupráce, s kým je veme, s kým ne? Do jaký míry tohle vás třeba buď vám bere svobodu, nebo naopak dává?
Já těch nabídek mám samozřejmě hodně díky tomu, kolik mám sledujících a když to tak zprůměruju, tak já třeba přijmu jednu nabídku z 10. A za prvý mám jedno základní pravidlo, že tu službu a nebo ten produkt, na který ta reklama má být, bych si sám koupil za vlastní peníze. To je základní pravidlo. Pokud bych si to nekoupil nebo tu službu nevyužívám, nevyužil bych ji, tak tu reklamu, i kdyby byla za hodně peněz, tak to nepřijmu a hlavně si to vyzkouším, pokud je to pro mě třeba něco nového. Takže když vyjde nějaká reklama u mě na sítích, tak je to díky tomu, že za tím produktem nebo službou stojím.
Vlastně jste mě to odpovědí nepřekvapil. Myslím, že ryzost je to, co dělá vaše videa tak sledovaná. Vám držím palce, aby to vydrželo i na nové zahradě v budoucnosti. Děkuju.
Já děkuju.
Naším milým hostem byl Jaroslav Weigl, těhotný kuchař. A přejeme asi dobrou chuť.
No, určitě.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.